Ir atkal aizgājusi viena nedēļa un pienācis laiks Adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai. Esmu Ģirds Rozners un priecājos jūs sveikt mūsu kārtējajā raidījumā. Turpmākos brīžus veltīsim garīgām un arī praktiskām pārdomām, bet raidījuma noslēgumā žurnālista Aida Tomsona sagatavotās ziņas. Tas viss turpmākajā pusstundā kopā ar Adventistu vispasaules radio. Šoreiz raidījumu iesāksim ar nelielu svētbrīdi, pārdomājot radīšanas un jaunradīšanas tematiku. Šo apceri vadīs mūsu raidījuma nu jau pastāvīgais dalībnieks, teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Lords Kelvins, viens no pasaules ievērojamākajiem fiziķiem, reiz sacīja: ja jūs domājat pietiekoši stipri, zinātne jūs piespiedīs ticēt Dievam. Daudzi būs dzirdējuši Aldousa Huxleja, Gaylorda Simpsona vai Čārlza Darvina vārdus. Mēs šos cilvēkus pazīstam kā tos, kuri radīja un aizstāvēja evolūcijas teoriju, kā izskaidrojumu dzīvības izcelsmei uz mūsu planētas. Mēs, protams, varam saprast, ka sekulāri cilvēki tic šai teorijai, bet ir grūti pieņemt, ka arī teologi varētu ticēt šādai teorijai par ilgiem geoloģiskā laika periodiem, kuri radījuši dažādas dzīvības formas. Tomēr, patiesībā daudzi teologi šodien atzīst, vismaz daļēji, ka evolūcijas teorija ir taisnība. Tālā senatnē, 5. Gadsimtā, Augustīns un citi kristīgās baznīcas tēvi. Pieņēma grieķa Aristoteļa filozofiju un sāka skaidrot radīšanas atstāstu kā vienkāršu formu, tālāku attīstību uz pilnības pusi. Viņu ietekme bija jūtama tālākajos gados, līdz 19. Gadsimtā gandrīz visa teoloģijas pasaule pievērsās ilgo geoloģisko laika periodu skaidrojumam. Tādēļ šodien nevienu vairs nešokē, ja teologi smejas par radīšanas stāstu. 7 burtiskas dienas? Katra 24 stundas gara? Nē, tas nevar būt, tie saka. Zinot, ka lielākā daļa ļaužu balstās uz to, ko saka viņu priesteri, bīskapi vai sludinātāji, nav grūti saprast, kādēļ gandrīz visi, gan kristieši, gan sekulāri cilvēki, pieķeras šai evolūcijas teorijai. Es bieži domāju, kā Dievs jūtas, redzot tik daudz kristiešu, noraidot grāmatu, kuru tie sakās pieņemt par dievišķu atklāsmi. Daudzi teologi atzīst, ka tic 4 evaņģēlijiem, bet pirmās Mozus grāmatas stāstu par zemes radīšanu 7 burtiskās dienās tie nosauc par izdomājumu vai alegoriju. Es brīnos, kā tie var to darīt un taipat laikā ticēt Jāņa evaņģēlijam. Pirmās Mozus grāmatas ievads saka: iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Jānis savā evaņģēlijā ievadā saka to pašu. Iesākumā bija vārds, vai Jēzus, kā viņš turpina 14. Pantā, caur viņu viss ir radīts. Vēstule ebrejiem arī iesākas ar paziņojumu, ka Jēzus Kristus bija pasaules radītājs. Tas ir skaidrs paziņojums, kuru vai nu jāpieņem ticībā vai jānoraida. Kāds tad varētu būt īstais iemesls? Ir grūti izvairīties no secinājuma, ka īstais iemesls, kādēļ cilvēki noraida stāstu par zemes radīšanu 7 burtiskās dienās, ir tas, ka tie nevēlas pielūgt Dievu kā radītāju. Vai tas jums liekas dīvaini? Ļaujiet lasīt par to 2. Mozus grāmatas 20. Nodaļā 11. Pantā. Tur vienkārši sacīts, jo 6 dienās ir tas kungs radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodams. Bet tas vēl nav viss. 11. Pants savā noslēgumā ziņo, 7. Dienā tas kungs adusējās. Tāpēc tas kungs svētīja zabata dienu, lai tā būtu svēta. Ja mēs tam ticam, mēs nevaram pieņemt teoriju par evolūciju. Sabats tika iecelts kā piemiņa Dieva radošajam spēkam. Pielūdzot Dievu 7. Dienā, sabatā, jūs pagodinat Kristu kā visu lietu radītāju. Pirmais sabats bija kulminācija Dieva 6 dienu radīšanas darbam. Viņš pievienoja šo dienu, radīja nedēļu un iesvētīja šo dienu kā svētu, lai cilvēki varētu atcerēties viņu kā radītāju. Mums cilvēkiem nepatīk būt saistītiem. Mums patīk neatkarība. Bieži, ja sastopamies ar pienākumiem, cenšamies no tiem izvairīties. Tas ir tas, kas notiek ar kristiešu evolucionistiem. Pieņemot teoriju, kas prasa atzīt ilgus ģeoloģiskus laika periodus, kuri izveidojuši šo pasauli, tie patiesībā saka. Dievs nezin, kas notika uz zemes radīšanas laikā, bet mēs to esam izpētījuši. Tādēļ mums nav nekāda pienākuma pret Dievu radītāju. Tas ir iemesls, kādēļ šodien daudz ir mierā ar evolūcijas teoriju, kas tiem liekas pati patiesība. Bet te ir vēl kāda problēma, kas rodas noraidot Dievu stāstu par radīšanas nedēļu, un tā ir pat nopietnāka kā tā, vai kristiešiem jāturas pie 7. Dienas kā Bībeles sabata. Ja Dievs nav zemes radītājs, vai ja viņš to nespēja izdarīt 6 burtiskās dienās, kā viņš to saka, esam darījis, kā tad, lai mēs esam droši un varam zināt, ka viņš ir pietiekami stiprs un uzticams, piedot mūsu grēkus un jaunradīt mūsu savā līdzībā? Es tomēr ticu, ka radītājs to var izdarīt.
Jā, klausītāji, tieši šodien ir īstais brīdis pagodināt Dievu kā radītāju. Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā uz to aicina kāds eņģelis, saucot, pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Paldies mācītājiem par sagatavotajām pārdomām. Mūsu raidījuma adrese ir Baznīcas iela 12A, Rīga, LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Rakstiet mums savas atsauksmes. Bet mūsu programma turpinās ar Valdas Reķes stāstījumu par uzticības svarīgumu laulības dzīvē.
Labrīt! Šorīt es gribu ar jums parunāt. Kāpēc divi cilvēki nolem aprecēties? Jūs taču arī esat uzdevuši šādus jautājumus. Ko cilvēki meklē laulībā? Un tagad jums mazs tests. Es nosaukšu trīs lietas, un jums jāpasaka, kura no tām ir laulības dzīvē vissvarīgākām. Savstarpēja sazināšanās, vienotība vai uzticība. Tā domā psihologi un sociologi, bet kā domājat jūs? Jūs varat minēt trīs reizes. Atbilde ir tāda. Protams, pareizes ir arī jūsu atbildes, bet sociologi domā, ka visas trīs ir svarīgas, bet kura ir visilgcietīgākā? Daudz grāmatu ir uzrakstīts ar virsrakstiem, līdzīgi kā šis komunikēšana, jeb savstarpēja sazināšanās, atslēga jūsu laulībai. Es pazīstu pārus, kur savstarpējā sazināšanās ir labā līmenī. Viņi viens otram regulāri zvana pat daudzus gadus pēc šķiršanās. Tātad laba sazināšanās prasme kā tāda pati par sevi laulību neglābi. Kā tad ar vienotību? Jo tiesa izšķir laulības dažādu iemeslu dēļ, mūsu dažādības dēļ. Čārls un Barbara Snīderi savā grāmatā uzrakstīja šādu domu – dažādība, pamats lieliskai laulībai. Un viņi runā no savas personīgās pieredzes, no pretēju viedokļu pozīcijām. Viņi abi ir precējušies vairāk kā 30 gadu un tātad zina, par ko runā. Un viņi atzīst, ka atšķirības temperamentos būtībā vairo intimitāti laulībā. Lai izglābtu laulību, nav nepieciešama dažādība. Cik reizi jūs esat dzirdējuši par pāriem, kur izšķiras, par kuriem jūs iepriekš domājāt, ka viņi viens otram ir tik atbilstoši? Un tā no trim lietām atliek vienīgi uzticēšanās. Jūs var vienot augstas sazināšanās iemaņas, bet ja jūs neesat uzticīgi, tad viss cits ir nevērtīgs. No otras puses varat būt absolūti neprašas, komunikēšanās sfērā pat šaubīties par jūsu vienotību, bet ja esat uzticīgi, tad jūsu laulība pastāvēs. Uzticēšanās nebūt nav viegla. Tā nedodas rokās par velti. Tā maksā. Bībele saka, ka Jēzus bija uzticīgs saviem mācekļiem un līdz ar to pasaulē. Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā 1. Pants. Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Tā ir uzticība darbībā, Jēzum tā maksāja dzīvību. Mēs, protams, varam apgalvot, ka kristiešu laulību raksturo trīsajāda uzticība. Pirmkārt, sevišķa jeb izņēmuma uzticība, kristīga uzticēšanās otram cilvēkam. Pirmais priekšnoteikums uzticībai laulībā – ļaut savam partnerim vai partnerei zināt, ka viņš vai viņa ir jūsu sirds centrā, īpašā vietā, tikai viņam vien domātam, un ka viņš vai viņa ir pati svarīgākā persona jūsu dzīvē, un tā pret to arī vienmēr izturēties.
Seši paši svarīgākie vārdi laulībā.
Es atzīstos, ka esmu izdarījusi kļūdu.
Pieci paši svarīgākie vārdi.
Tu to esi labi paveicis.
Četri paši svarīgākie vārdi.
Kādas ir tavas domas?
Trīs paši svarīgākie vārdi.
Es tev piedodu.
Divi paši svarīgākie vārdi.
Paldies tev.
Vissvarīgākais vārds.
Mēs.
Visnevērtīgākais vārds.
Es. Ir nozīmīgi savam dzīvesbiedram pateikt vārdos katru dienu gadu garumā, ka viņš vai viņa ir jūsu vistuvākā un vērtīgākā persona. Un tavs partneris nekad netiks aizvietots vienalga, cik pievilcīgs vai saprotošs vai atbilstošs kā cits varētu būt. Ir svarīgi, ka mūsu dzīvesbiedri redz, ka nekad neiesaistīsimies citās attiecībās, kas izjauks mūsu savstarpējo tuvību. Sevišķa uzticība laulībā neaprobežojas tikai ar seksuālo sfēru. Tuvība var būt ne tikai seksuāla, bet arī emocionāla un intelektuāla. Tā rodas no kopējām vērtībām un kopīga darba. Pārvarētās krīzes to padziļina. Mēs neesam aicināti norobežoties no cilvēkiem, bet taipat laikā savai laulībai apkārt ir jāsaglabā svēts loks. Mīļotajam dzīves draugam, ar kuru esat vienojušies kopībā kā viena miesa Dievu priekšā, ir svarīgi zināt, ka nekad neiesaistīsieties nekādās tuvās attiecībās ar citu personu. Centrālo vietu tavā sirdī nevar aizņemt cits, tā ir rezervēta pašam tuvākajam un dārgākajiem. Veltiet laiku viens otram, neaizejiet uz kādu sanāksmi, un tas būs pareizi. Kādam tiesnesim sievietes aktīvists jautāja, ko darīt, lai novērstu izlaidību? Un šis tiesnesis nekavējoties atbildēja, palieciet mājās. Kristiešu laulībā valda ne tikai sevišķa uzticība, bet arī labvēlīga uzticība. Mums jāmācās vienam otru pieņemt, arī otru trūkumus un vispārējo. Katram precētam cilvēkam jāsadzīvo ar otra cilvēka visnepieņemamākajām un apkaunojošākajām raksturīpašībām. Tipiskā ikdienišķā laulībā ir daudz nenozīmīgu aizkaitinājumu un sīku nepatikšanu, taču uzticīgā laulībā mēs mācamies mīlestībā pieņemt savu partneru nepilnības. Jūs zināt, tā ir milzīgi svarīga lieta – justies pieņemtam. Tāpēc, piemēram, Anglijā daudziem cilvēkiem ir suņi. O jā, var ierasties mājās viena alga, vai agri vai vēlu, īgns vai laipns, drums vai nīgars. Suns var, pārlecot visam pāri, nolaizīt saimnieku seju, it kā sakot.
Es tomēr priecājos tevi redzēt.
Arī vīrs, kad vakariņas nav gatavs īstā laikā un kaut kas ir mazliet piededzis, noskūps sievas vaigu sakot.
Es tomēr priecājos tevi redzēt.
Un kad viņi šovakar pārnākus mazliet vēlākā parasti un par to nav neko iepriekš teikusi un vīram pašam ir bijis jāķeras pie mājas darbiem, arī tad vīrs noskūps sievu sakot.
Es tomēr priecājos tevi redzēt.
Un kad viņa no rīta pamostas, ruļiem matos un nedaudz saburznīts seju, arī tad vīrs noskūpst viņu un saka.
Es tomēr priecājos tevi redzēt.
Šeit ir runa par labvēlīgu uzticību. Par uzticību, kas apklāj un samierinās ar pagātni, pat ar tām lietām, kuras notikušas iepriekšējās attiecībās. Labvēlīga uzticība. Tā ir uzticība, kas saka. Es būšu ar tevi vienalga, kas mūs piemeklēs, vai kas notiks starp mums. Ja tu kļūtu akls, es būšu tev blakus. Ja tev nepaveiksies, tu sabiedrības acīs būsi nekas. Es tevi nepametīšu. Ja mūsu laulība kļūs pavisam pelēka, paliekot arvien neinteresantāk, es darīšu visu, kas manos spēkos, lai to uzlabotu. Es pieņemšu tevi tāpēc, ka Dievs Kristus dēļ ir pieņēmis mani. Bez šaubām, visbeidzot precētiem pāriem ir nepieciešama arī atvērta uzticība. Kas tā tāda? Atvērta uzticība apzinās, ka Dievam vēl ir daudz jāstrādā pilnveidojot laulības uzticību. 1. Jāņa vēstulē 3. Nodaļā 2. Pantā Bībele saka, Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Kad darbojas Dievs, lai īstenot savus nodomus mūsu dzīvē, mēs nevaram sagaidīt, ka dzīvesbiedrs paliks nemainīgs. Katram savu partneru sejā jāsaskat izteiksmi, kas iespējams brīdina. Lūdzu, esi pacietīgs ar mani. Dievs vēl mani veido. Ja ielūkosieties viens otrā vēl rūpīgāk, atklāsiet, ka esat aprecējis mistēriju. Vienmēr ir vēl kaut kas jauns, ko atklāt, kaut kas neparasts un citāds, kaut kas, kas tevi jau ir pievilcis, bet vēl ir pilnīgi neatklāts. Lai Dievs jums ir pirmais, un viņš jūs pārveidos. Un tagad ieklausieties, ko Temples Gardners savā dienasgrāmatā uzrakstīja. Tā bija lūkšana tieši pirms viņa kāzām.
Lai piekļūtu tuvāk viņai, velc Dievs mani tev tuvāk, tuvāk nekā viņai. Lai es viņu iepazītu, iepazīstini mani ar sevi, Dievs, vairāk nekā ar viņu. Lai es viņu iemīlētu ar pilnīgu mīlestību no visas sirds, liec man vairāk par visu tevi mīlēt, Dievs. lai nekas nenostātos starp mani un viņu, vienīgi tu, Dievs, katru brīdi, lai mēs vienmēr būtu kopā. Velc mūs katru atsevišķi, vispirms pie sevis, kungs, un kad mēs būsim tuvu viens otram, tad svētī mūs.
Kopā ar apsolījumu tiek noslēgta derība. Laulība veidojas no divu cilvēku savstarpējiem solījumiem. Jūsu māja pastāvēs ne tāpēc, ka būt precētiem ir viena vienīga jautrība, bet tādēļ, ka divi cilvēki pietiekoši novērtē viens otru un uzticīgi pilda solījumus, lai Dievs jūs svētī.
Šī ir Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījums tuvojas noslēgumam, un šajā reizē, kā jau sākumā ziņoju, mums ir jauns raidījuma dalībnieks, kuram tūliņ dosim vārdu. Un tā vēl atlikušo laiku ieklausīsimies žurnālista Aida Tomsona ziņās par Adventistu dzīvi un darbību ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs.
Sveicināti, tātad daži jaunumi. Pavisam nesen ir ievēlēts jauns vispasaules 7. Dienas adventistu vadītājs. Pirmoreiz par to ir kļuvis Eiropietis, proti Norvēģis. Norvēģijā tas uzņemts ar lielu prieku. Jaunais adventistu prezidents Jānis Paulsens saņēmis vēstuli no Norvēģijas ārlietu ministru un reizē ECO priekšsādātāja Knute Volebka, kurā tas sveic Paulsenu. Valsts amatpersona novēla viņam visu to labāko, ka tas ir kļuvis par vairāk nekā 10 miljonu locekļu lielās ģimenes garīgo vadītāju un saka, ka lepojas ar faktu, ka Norvēģim ir tik liela nozīme šajā pasaules plašajā reliģiskajā organizācijā. Amerikāņu kosmisko lidojumu centrs NASA ir sarīkojis ekspedīciju uz Ziemeļpolu, kas sākās jau 19. aprīlī, un tajā piedalās arī zinātnieks un reizē 7. Dienas adventistu draudzes loceklis Mihails Komberjats. Ekspedīcijas mērķis ir palīdzēt Inuit studentiem apkopot satelīta datus par polāriem laikapstākļiem. Bez tam viņi vēlas iegūt jaunas augstnes paraugus, veikt ozonslāņu mērījumus virs Ziemeļpola, kā arī pārbaudīt ledus biezumu. Pētījumi palīdzēs noteikt, cik lielā mērā ir sarūcis ozonslānis augstākajos atmosfēras slāņos, kāds ietekmē apkārtējo vidi un arī arktiskās jūras ledus slāni. Komberjats ir 53 šāda ekspedīcija iniciators, ko NASA ir veikusi pēdējos 15 gados. Un šobrīd zinātnieks arī strādā, lai izdotu grāmatu, kur sauksies, kāpēc zinātnieki tic Dievam. Tas mērķis ir parādīt, ka zinātne un ticība Dievam nav pretrunā. Itālijas prezidents Oskars Luigi Scalfaro apmeklēs 7. Dienas adventistu pansionātu manas mājas. Tas nesen uzcelts izmantojot atmaksāto nodokļu naudu, kuru adventistu draudzē ir piešķīrusi Itālijas valdība. Pansionātā ir pavisam 74 vietas. 7. Dienas adventistu draudze Itālijā jau ir izplatījis oficiālu dokumentu, kurā izteikta pateicība republikas prezidentam par viņa līdzsvaroto attieksmi pret reliģiskajām minoritātēm, kādu viņš ir paudzis savu pilnvaru laikā. Padomju Savienības bijušais vadītājs Mihails Gorbačovs paudz savu viedokli par reliģisko brīvību Krievijā, kad viņam šo jautājumu ir uzdevusi 7. Dienas adventistu Džīna Vālena lekcijas laikā Kembridžas koledžā. Kā jūs redzat reliģiskās brīvības nākotni Krievijā, vai būs viena valsts reliģija vai citas reliģijas iegūs līdztiesīgu statusu? Šādi jautājumi Vālena bija uzdevusi Gorbačovam pēc tam, kad viņš bija beidzis lasīt lekciju ar nosaukumu Krievija starp pagātni un nākotni. Gorbačovs atzīst, ka arī viņa valdīšanas laikā ir bijis diezgan stingrs likums, kas ierobežo ticības brīvību Krievijā, taču tas ir bijis viena iemesla dēļ, lai ierobežotu bīstamu sektu darbību. Gorbačovs arī pieminēja noteiktu grupu Krievijā, kur jau uzņēmusies atbildību par vairākām slepkavībām. Taču viņš uzskata, ka Krievijā tomēr visas reliģijas saņem tiesības un atbalstu. Draudzēm ir atgrieztas daudzas baznīcas un visi ir brīvi. Reliģija kļūst par virzītāju spēku, viņš pareģoja, kā tas parasti notiek grūtos laikos. Pareizticīgo baznīca un citas strādā, lai stiprinātu cilvēkos garu. Tad Gorbačovs turpinājums sacīja, ka nesen piedalījies ir Krievijas pareizticīgās baznīcas patriārka Aleksija II 70. Dzimšanas dienas svinībās, un patriārks tur Gorbačovam apliecinājis, ka ir joprojām uzticīgs idejām, kuras viņš pauda konferencē veltītāja reliģiskai brīvībai 80. Gadu beigās. Toreiz tā pavēra jaunas reliģiskas iespējas Padomju Savienībā. Gorbačovs noslēdz savu atbildi ar paziņojumu, ka viņš vēlas, lai baznīca būtu tālu no politikas. Ziņa tepat no Latvijas. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka skolās strauji sarūk to skolēnu skaits, kuri fakultatīvi apgūst konfesionālo ticības mācību. No 1074 Latvijas skolām pagājušajā gadā ticības mācību apgūt tikai 13 000 bērnu, bet šogad visā Latvijā ir palikuši vairs tikai 65 skolas, kurās ticības mācību apgūst uz pusi mazāku skolēnu. Pat labam reliģisko organizāciju likums paredz kristīgās ticības mācību pasniegt kā noteiktu kristīgo konfesiju uzskatu, dogmu un priekšstatu sistēmu, turklāt finansēšana notiek no valsts budžeta. Reliģiskās izglītības konsultatīvā padoma piedāvā skolēniem iegūt reliģisko izglītību, kas nedalītu tos pēc konfesionālās piedrības, kāds ir paredzēts reliģisko organizāciju likumā. Ministrijā cer, ka tas palielinātu bērnu vecāku interesi par kristietību, jo pašlaik cilvēki saskars ar dažādiem pasaules redzējumiem, un ministrijā uzskata, ka skolēniem vajadzētu orientēties reliģisko uzskatu daudzveidībā. Turklāt ministrijas dati liecina, ka jau šobrīd šādu vispārējo kristīgo mācību mācās daudz vairāk skolēnu nekā konfesiju dogmas. Taču arī tādi kopā saskaitot iznāk, ka par kristietību Latvijā interesēs tikai 5% skolēnu. Kāds suns Spānijas galvaspilsētā Madridē jau otro mēnesi sēž pie slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas durvīm gaidot savu bezpajumtnieku saimnieku, kurš pirms pāris mēnešiem nomira. Slimnīcas personāls ir uzņēmies atbildību par sunu un baro viņu. Suns pirmo reizi slimnīcas teritorijā ieradās kādā vēlā nakts stundā, kad ar alkohola saindēšanos, kas izrādījās liktenīgi, tika stacionēts viņa saimnieks bezpajumtnieks. Kopš tā laika suns šeit atgriežas katru dienu, skraid pa teritoriju starp uzņemšanas un dzemdību nodaļām, bet vakaros dodas prom. Jāpiebilst, ka slimnīca vēlas atrast kādu, kas varētu uzņemties gādību par šo suni. 7. Dienas adventistu draudze Mongolijā pēdējā laikā sākusi strauji augt, pateicoties jaunatnei un jaunām ticīgo grupiņām. Vecākais 7. Dienas adventists Mongolijā ir tikai 29 gadus vecs. Pavisam tur pulcējas 13 mājas grupas un tās apmeklē vidēji 130 cilvēki. Pateicoties naudai, kur piešķīrus adventistu vadība, draudze ir nopirkusi telpas Mongolijas galvaspilsētā Ulanbatā, un tur tagad notiek otrās draudzes dievkalpojumi. Pirmoreiz pirmā draudze Mongolijā tika reģistrēta pagājušajā gadā, kļūstot par vienu no nedaudzajām protestantu draudzēm valstī. Austrālijas baznīcas amatpersonas un veselības speciālisti ir nolēmuši, kādā Sidnejas baznīcā ierīkot nelegālu telpu, kurā narkomāni varētu drošos apstākļos un mediķu uzraudzībā saņemt heroīnu injekcijas. Idejas iniciatori uzskata, ka cilvēku uzdevums ir glābt cilvēku dzīvības. Savukārt narkomāni bieži vien nevarādam tikt vaļā no postošās tieksmes pārcenšas ar narkotiku devu un mirst. Arī šī pasākuma iniciatora dēls tādā veidā gājas bojā. Šī vieta baznīcā tiks saukt par iecietības telpu. Jāsaka, gan tas ir pretrunā ar likumu. Tieši iemesla dēļ šobrīd netiek minēts, kādā baznīcā darbosies iecietības telpa, lai izvairītos no tiesību sargājošo iestāžu vajāšanas. Saskaņā ar Austrālijas likumdošanu par šādu veidu palīdzību sniegšanu narkomāniem draud 2 gadu cietumsots vai ap 900 latu naudas sots. Lūk, tādas bija adventistu ziņas no ārzemēm un arī tepat Latvijas, ar tām iepazīstināja jau šodien Aids Tomsons.
Līdz ar to izskan mūsu šīs reizes raidījums. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ja vēlties mums rakstīt, laipni lūdzam mūsu adresi Baznīcas ielā 12A, Rīgā, pasta ildiks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. No jums atvadās šīs reizes raidījuma dalībnieki Valde un Viesturs Reķi, Aidis Tomsons un Ģirds Rozners. Uz tikšanos pēc nedēļas!